sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe 19h30 na Grand Kasai pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo ezali ba sango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Chang bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Sango, sango wa moki lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Buyo kaba sango to melibino mokolo mwa lelo. Milulu miabondimi, mabala, tukumi bale na libwa, ya ba soda mpe ba ipolis, misale mi lelo na Beni.
Tout ça, ma cas est belé, ma doléance est belé, na ba veuve, ma orphelin militaire. Nous surtout on a les alliés pour la cause en mariage. C'est pour cela de profiter de la date où on va payer il y a le 17 mai où ils auront date la mission des forces armées.
Naituri bayi mombongo bazali kulela po bitumba pe bobomi bazali kotike la bango ntango ya kosala mosala na bango te biloko bimati makasi.
Dazing cement hala lo se komata de 20 à 26 ces appart to ebite to kosuka wapi biso batu msuba zana babana 15 10 7 3 bakosuka ndenge nini kilo moko lo se komi 3000 francs.
Barbara Kanam Alanga Nzembo auti kotiama Bon Thomas ya motema malamuto ambassadeur ya bonne volonté ya Maimatali mbongwana ya climat pona ekolo Congo démocratique.
Elo baponinga pona défendre cause moko oeza importante et prioritaire et makambo ya réchauffement climatique batunyo so baebi que réchauffement climatique ezo mema makambo ebele
lokola mikolomi somia yambo tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka babiso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kaka kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa meli biso na Edi Sango.
Koleka bato tukumi bale baboma mina basimba minduki mposo moleki na mboka Monge na Ndino na territoire ya Irumu na Ituri elobi lelo baromètre sécuritaire ya Kivu. Bobomi bwango bosalama ki omokolo mwa misato moleki pe basivili koleka tukumi bale na mitano bamemamaki na basimba minduki. Baromètre ya Bokengi ya Kivu elobi patomboki ba ADF nde bandami. PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila epusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya inene lisengela kiko salima sanza eye. Sango yango epesami na rapporteur to moto atali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekunda lokola baka mokambi ya lingumba liye Emmanuel Ramazani Shadari. PPRD kutanaki na kita puna yango lobi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misala ya kubungisa kongre yango salami wa kongre eye boko salama sima na liyangani lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mopesa mi nanote. Kule kabato tuku mi bale na mwambe ba kufu kono bwa kintuntu kati na sanza misato na zone ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi ilubi mukambi ya zone ya sante eye Dr. Ben Gotimo. Kolanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku minei ba zwami na bokono boye wutu sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala nyabu pesi mangole mibandi nanute na esika eye. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi ya botiami na misala nyaboyu kani Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali. Mbula materi ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangomba ya babundi ya makokima bumoto loko la pe bakelimi beko baike ya Europa batele minaki mabongisi maye. Président ya Guinée-Bissau Oumaro Sissoko Mbalo a koyisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bobengi sami ya mapona mi masusu ya bakelimi beko ya mbona tango ya mbo na suka ya mubu. Mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikoki kosalemia malamu te bato bayike bafunda maki na koluka kokoyisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wuto ezwa lipanda na 1974 na Portugal la Guinée-Bissau eleka na bakou d'etat ebele. Awa na États-Unis moyi ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na California e lobi police bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babutolaki ye mandoki yambo police e na New York na Buffalo samedi. Elenge mubundele moko a zali ko samba sima na kuboma samedi bayi mboindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden mokonzi ya États-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na otambo yokani ya bayi West. Lobby loleki Finland nde esengaki bokoti bwa yango pe lokola na otan bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci Mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse. Na mukuse, bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Milulu mia bondi mi mabala tukumi bale na libwa ya basoda mpe bayi police misalami lelo na Beni na se ya état de siège na tina ya kosepela mokolo mwa mampinga ya le 17 mai tolanda bolai na Erikas Musi.
Kuna bourgmestre ya commune ya Bungulu na Beni uyu ya kambi milulu mia makwela maye bakambi ya état de siège nde baboyi mambi mayaka to vanda okati ya mapinga maekolo mpe pulusu. Tulanda major qui va tout dit.
Ma quoi le qui malamo, tout moni depuis que nous sommes ici, tout ça va ca et belé, ba doléance et belé na ba veuve, ba orphelin militaire. Nous surtout on a ils allaient pour la cousin en mariage. C'est pour cela de profiter na date où on va pesa biso, il y a le 17 mai où ils aura date na biso ya forces armées. Né te singa qui na ba militaire, nous ba li non en règle na ba la va foyer na bango ba ya ko réglaxer ba situation mariage ya ngi sa mi lelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars na clôture ya mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture ya mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai
abaki si était tata mokonzi wa école Congo démocratique abatita ki awa na ngumba beni pona kimia to ka di sous major qui va tout sidi
toliki ka komoni bamboka o ezaki bamboka moko ezaki na babitumba ba massacre ndenge na ndenge lokola biso état de siège toyé pour la restauration à paix tozo l'accès na mukili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix tokoy ko célébrer le mariage au thé mais ceux qui ba mariage ba occasion bozo sa na mois de la femme to sali le 17 mai to sali le 30 juin to sali ezo la ki sana batoke o ba bande ko ba désordre des ans na mboka o ba massacre ezali li sous sous té kimia côté il y a un autre célèbre mariage donc tout l'accès que tu as à Congolais tu as à Banamboka donc il faut te remercier président de la République pas mater sur la tina qui bisou à te au cas où vous êtes coyote
Bokili Mibeko ya Ngumba Beni Gislem Funza Bayengo a sepeli lolenge bakambi ba état de siège bakembeli makula ntukumi bale na libwa ya ba soda mpe pulusu tulanda Gislem Funza Bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela kuite ngai na zaki wana pe na ye. Sepe lolenge bourgmestre azwaki mokano moye. Na yebisaki pe na bakulusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya. Okati ya mabota, mwasi azali penza ya motuya. Na yango, esengili bolingo ezala. Okati ya bayi pulusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pe ya mapinga, maikolo Congo démocratique, mokembe la mina monyele ya ekolo Kongo Demokratik, ntango basimba minduki ADF, Kodeko, FDLR, mpe basusu, bazalina nukotungisa na monyele ya mboka. Utaingumba Beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Na ingumba na ituka ya Ituri, bayi mumbongo bazali kolela po bitumba mpe bobomi bozali kotike na bango tango ya kosala mosala na bango te. Sango yango epesa melibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mumbongo na lingomba FENAPEC, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mumbongo misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobomi boye, bokomi makasi na Ituri mikolomie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka mumbongo na bango, moko kufa. Toyoka mukitani na lisanga FENAPEC, Kazini Bizakomba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tuzali penza na mawa kulala na mai mazali kusalima awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumimi tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani. Mpe na njugu babumi batu ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye, ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, ko bongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali aliko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mumbongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Homme se devoir de l'état congolais.
Sango yango enzimami pe na bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batato liete bayi mumbongo bazali ko futa pako ya leta kasi bazali ko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka ezali ko zikisa matango nyoso. Na yango talo emati na zando, ndakisa loso, mafuta na misusu. Toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Marte Lovi.
Koza na kati ya mawa difikilite makasi to ezo kama mwistabiso na kati ya Bunya o na kati ya zando. Na ite soki guverne mezo tala makambo. Da zing stement hala loso yoko mata de 20 ave 6 siza pasi. Saki moko ekomi pasi ezato ebite toko suka wapi. Miso batu msuba zana mabana 15, 10, 30, 3 bako suka nenge nini kilo moko aloso ekomi 3000 francs eza basi tozole la gouvernementale la biso likamboyo nzele ekomi na kati ya difficulté koto batumbi ba commerçant ba komi koboya ko bimisa mutu kana bango bazo futa taxe ya ofele toza na kati ya pasi biso ba mama tozole la koboma na epai talo biloko komata epai to yebite to kosuka wapi ya
bakumbi mitu kana tukutukupe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwa likama na nzela moko bitukutuku na zela ya Mungwalu, Jonas Wani.
Fete naza taksimene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na zela Mungwalu, me mikolo tozo chofete, tozo sala moto lisusu te na zela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu muvuma na zela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya, tozo chofeka kawa na katia Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Alanga Nzembo, Barbara Kanam auti kotia mabon toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté na mai matali mbongwana ya klima pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu PNUD esalaki pona yango na Kinshasa pe atuna kimituna na Barbara Kanam tolanda bango.
Barbara Kanam bote na yo?
Bote mama.
Outi wana kokoma ambassadrice. Ya PNUD na kambosha li changement climatique.
Oui.
Pourquoi est-ce que tu tournes à ce moment là non?
Na pesi na merci na PNUD na ba partenaire nyoso pour la nomination na lelo eza honneur na isengo monene parce que lelo na se rendre compte que carrière où on a stali depuis des années ils ont porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poningai pona défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, c'est le réchauffement climatique. Bah, tu n'as pas dit que réchauffement climatique, et ça, mais ma cambo belé. Problème, il y a déforestation, problème, il y a pollution, et fruit, en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman, n'a mon équipe que n'a rôle moko, qu'on a joué, pour la banane abisso. Parce que lobby, il faut te former, bana. Pour bah, qu'on boit qu'à bah déchetter, bah, qu'on batte la,
nani environnement ba miti donc il faut apprendre à planter donc makambuza ebele donc plan d'action nangai ezali na kinde auprès à ba population na embi ebele ba moninga na ba scène ba TV na lingi sikoyo na se rapprocher na bato na kozo ya climat eza cause moko noble et puis ezape fierté amboka ndenge pnu de poninga lelo donc naza vraiment na essayer makasi na pesi bino merci pe presse mobimba ba media parce que grâce à bino na bato nyoso balanda nangai lelo ba pesi ngai privilège na honneur yo
message oyo ko apporter na ba population et ko taka fona ba ngongo to ko ke no beti na bula mata to gouvernement
bon pour l'instant ngai nazo tambola na pnu ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lingina no ezo to kinena ba province poto la kisaba maman ndenge ya ko utiliser gaz parce que jusqu'à présent tout le monde a que bato ba utilisa pas makala or makala ezana na ba conséquences ebele pour la santé à surtout à ba maman parce que ba ngonde bazala na cuisine donc to lingi sikoyo to faire adopter ba mode ya cuisson elastica na ebi que gaz bato bazo bangango ba bouteille ya gaz ezana na eloko moko ekoti na nte na ba étude na biso mais je pense que ba il faut recosaler ma peau na nous déjà kou ya bouteille ya gaz ekita. Et puis, tu vas à l'accès à gaz. Et puis, bah, aussi, utilisation à gaz. Donc, voilà un peu plan d'action. Beaucoup de nouvelles PBL, mais n'a plus si bien, merci. Et puis, j'espère que nous allons battre la bise pour que ça marche PBL.
Na Kinshasa, Koli Kolanda, VOA Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique kuto Washington DC sango elamu mpona ba ebanso balobaka Lingala. Pe bakomaka na Lingala, Google euti kobakisa na minoko eye esalaka traduction na yango euti bongo kobakisa Lingala. Ekomi mpona yo, pasi lisusu te, soki olingi otanga liloba moko ezali na monoko moko ezali Lingala te, ozwa yango na anglais, otya yango na Lingala, okoki kozwa traduction ndenge esengeli, o ezali sango moko ya malamu mpona biso banso baye tolobaka Lingala. Okokipe kosala, okomi text na yo na Lingala, otya yango na anglais batu misusu batangi yango obalobaka Lingala te. To komi na sango na ngonga kolanda sango na biso etando ya masano kasi liboso te toke na sango wana boye ba ete tribunal kaka na masolo ya masano tribunal arbitral ya sport epesi elonga na tout puissant Mazembe na matata na Young Boys na likambo l'Italie Mosani Meshak Elia tribunal eye ekateli Young Boys lomande ya dolar nkoto kama motoba na zomi na sambo. Tokomi bongo na ngonga kolanda basango yango ya etando ya masano eye epesa melibiso na edi sango
etando ya masano Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Esengo koyeba bino ebele kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika. Finale ya coupe ya confederation ya CAF ekobeta mokolo mitano na uyu na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe ekoitsamaki 4-1 na demi-finale retour Lobi Liboso ya Bayi Maroc. Na bourse Tobi Botou, Moui Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole ya Betaki, Moui France Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo na Paris. Championnat ya Lina Foot, Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Démocratique, Ezali Kozungela, Simana Sanza Misato ya Bokangami. Na NBA, awana États-Unis, Boston na Miami, Bako Beta Banda Lobby, série ya finale ya conférence Est, P na West, Dallas et Kundungwana na Golden State, Yambona finale ya finale. estando ya masano na lola kala Amerika ipese milibino na edi isango uto Washington DC awana Amerika lo sako na bino banso. Club ya Maroc Renaissance Berkana eye kambama na moye kolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge kubeta final ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na Uyo na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkana elongola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na Mingete Minei na Moko na demi-final retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stadia Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga ekokakite. Na bosangisi Berkane komi na Mingete Minei pe Mazembe Mibale. Mongete Mazembe eti libanda ekoki kakate kolekisa yango na demi-final retour mosusu Orlando Pirates ekoyaki libungu Tulu na Mongete Moko liboso ya Al Ahly Tripoli ya Libye. Na ale Orlando Pirates elungaki 2-0 na Afrique du Sud. Na biboto to box banaba ekolo Congo Democratique bazalaki na esengo sima na Martin Bakule ya mboka na bango ko beta na bilembo samedi na Paris Tony Yoka oyo akoma ya France kasi auta na Congo ezalaki bitumba ya ba poids lourd professionnel Tuyo Kamaloba ma Martin Bakule yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
ngai Paris na mission esili to komozonga ko na mission. Il y a qui, tout dans la chaos, tout dans la parfois, tout dans la victoire. Dieu merci, Père, et salut, nous y victoire, nous sommes à la SN. Pour que l'on, les Congo gagnent toujours. La plupart, la Sénat, qui n'a pas été payé, t'as pu tuer un homme, nous avons réussi dans le monde. La France, Madame Bangato, la salaire, on prend la bino, on a le coup, on défend, on est en boxe, vraiment en boxe, on est dédié. La suite, c'est un peu plus bien au karaté. Pour le moment, combat est simple. Maintenant, j'en ai pas. Tout à l'heure, moi, il y a un combat. Avec vos amants, moi, j'en ai pas. Ok, check up.
Si manabitumba biye, Martin Bakole ya komi na molongo ya zumi na misato, yambo na Tony Yoka na klasman ya box rec. Bayi ekolo Congo Democratique mingi ba pesa ki maloba, si mana elonga ya Martin Bakole. Reportage na Valdo Yamba Yamba.
Bitumba ya pibutu tope box poalu reye bundamaki mokolo ya mposo moleki na mboka France na mwana mboka ya Congo Democratique Martin Bakole pe Tony Yoka oyo azalipe na makila ya Congo Demokratiki e telemisaki ntango na kolangisa mamaloba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope ya entraîneur national ya taekwondo.
Je crois que Angoumba angoza du fait que ça fait d'abord deux Congolais et puis comme toujours les a ba combat ba poids lourd et ça a attendu ba tu vas dire que le quoi la match de foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC. Donc on a vu que les a pendant RDC mouté gagné parce que ça match ba Congolais mi balé na dans le top 20 ou d'ailleurs il y a un qui est 16e ba Tony Yoka et puis ba qui était 14e ndenga gagné a progresser sur
na suka ya bitumba e na Martin Bakole ya Congo Demokratiki nde alonga ki atako bazuzi bazwa ki penza mukano ye elongo bana kite elobi David Chama oyo pe asali moko ya bato ya pibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin.
Vraiment, c'est bien ça qui nga la victoire ouais, donc à beta qui est de premier round à septième round, azali na supériorité makasi malgré ba pesi que victoire par décision partagée mais azali par ajeté. Fallait zala unanime vu que Martin beta qui est
ya motu ya ezali ko tombola bendele ya Congo Démocratique et lobi Barthélémy Okito ou azali secrétaire général ya sport.
Le recepeli si batinyo so au mona ki na kingo na ye échappe ya RBC. Ezalo kumu ya mboka Martin Bazo Matsabna Benela, patriote, ce sont de vrais patriotes. Et c'est l'homme ou mama la mouza qui toque pour n'amba.
Kolonga ya Bakole et la namaki pe na mboka Turki et pa yuapi ba boxeuse ya Congo Démocratique y bazali bongo kozo esika na championnat du monde amateur ya boxe. Marcela Sakobi ya zali moko ya bango.
Ma pe si ko pa zali pa ka déterminé. Ave na ba longe na ye, ma boko ne zaki trop milaye kote na distance. Santé Bakole a imposé rythme na ye jusqu'à la fin et il a fait fatiguer Tony Yoka. Le temps que Atikele qui est tenté. Et Tony Yoka, c'est lui qui a tambou sa Martin, mais ça n'a pas tenu à Ekolemba. Du coup, dans mon Martin, on a gagné qui. Mais c'est ça qui combat facilité.
Kolonga ya Martin Bakole eko tika lampamba te. Barthélémy Okito a bandi ete. Mokonti ya mboka a koupé sa imbano.
Aroyambaye, c'est sûr Aroyambaye. Parce que le jour où il m'a quoi, il m'a passé déjà passeport diplomatique. Pourquoi pas donner à, au grand boxeur lourd congolais Bakope, Arozoamba Nope, Arozoamba. Nous sommes à Bendela et Mboka, c'est normal qu'on a Mboka après ça au Pemban.
Et Sengri Bongo, qui a été Martin Bakole, l'un des Konaye, Junior Ilunga Makabu, Bazali Bongo, qui tombe la Penza, Bendela et Congo démocratique, Namaye Matali Bongo, Lissanouya Bibotu, Tope Box.
Lina Futa, Ligue nationale ya football, championnat ya division ya Yamboye Kolo Congo démocratique, Ezali Kozungila, Simana Bokangami, Sanzami Sato, Ponan Kokoso, Sango, na Valdo Yambayamba.
Sanzami Sato ya bo telemi ya championnat ya Ndembo ya Congo démocratique, Ligue 1, Eko Zonga, Elobi, Mokambitope, président ya Lina Football Bosco Mweu.
Ndenge, l'État tse makoki, le roi tse bimi déjà, et senge la soto bandaga ka championnat ngo.
Parce que Katalagi, pour ma gambola, avion et puis si quoi au gouvernement Missimbo on a juste match de gagner pour la ligue hein sauf qui aussi là ici la canca bon on va voir comment ça va aller tout banana
kozonga ya championnat ezalaki kozela mamingi na ba club Louis Patrick Banishai au kambito pe secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour na projet de saison tout préparer qui équipe de sorte que tout bête un championnat qui commence et qui se termine bien, mais quand on arrête dans dengue barata qui on a donc les équipes bien te pour na biso. Kevita était parmi les clubs Oyo Bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. Les accords c'était Sabiso.
Côté de la Ligue 1 et Tungisaki Kaka, ba club T, ba beti Pio Lolo P, ba sepeli na bozongi na yango. Et le bimo beti Pio Lolo Baruti.
Ma case parce que tout va n'a mingi plus de 2 mois, 3 mois sans championnat national. Vraiment, ça n'est pas si mince. Vous avez peiné à vraiment la montre dans notre tour. Ça n'est mingi dans mon thème. La souci mingi. Il y a comment on a le pourquoi championnat et katane. Vraiment, quand on a appelé championnat Kozonga, il y a vraiment sentiment et c'est mon case pour la bisso. Patapio Lolo.
Au cas si mon panti sango pengongo a bandi était Kozonga. Il y a championnat et les alliés malam ou t'es poète saison sportive et Kosila souka sanza ya motoba. Si ma dérogation.
30 juin est là, jour il y a souka Oyo. Kafazan a besoin à l'équipe Oyo et Kozala. Qualifié pour la compétition internationale. Donc, impossible, il y a le balai loqué, Nathan et Tikali Bavou, on va mettre 19 matchs. Donc, Bazon, sa championnat, pas de Takakandambo. Donc, on a des alliés malamoutés pour réglement la compétition, mais il y a des lobbies bien que le championnat est fait bêtement, n'a allé, n'a retour.
Nayango, Mokami Alina Football Skomo ou Abengi Bato Barso, Naboyo Kanipenza.
On a dit, tout ça doit s'engager pour ça, la foule, que tout le reste, tout le reste, il y a chance à venir. Pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu as des difficultés dans le cannabis. Tout me comprendre réciproquement, mutuellement, et tout ça va bien fort pour que la prochaine saison, Mme Boison ait tout sauté.
Dans mon bon guissier calendrier, quand on a eu le bosso et bon guissami, mon colo y a les 22, y a Sandaye et Tosalina Yango, équipe y a DSMP et quand on a na Sangabalende, na Libande Masano ya Martyr, équipe y a Lubumbashi Sport, na Katanga, Akobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awana États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba match sambo wuto lobby na West Ende Golden State na Dallas Sunday ba kubanda mercredi kundungwa na match sambo ba longi ya conférence moko moko nde ba kubeta série ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po bozala ki ebele ya kolanda sango ya Masano na libanda ya Masano. Matondo mingi pe na Valdo yamba yamba wo ya sungi biso na nzela ya sango. Tukuta na lisusu na itando ya Masano ikuya ezala ki utu Washington DC wabino Edi Isango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fesibino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala nano isalemate.
Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bipai biso bozwami ndenge bolandaki biso bokokipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala bobosana pete kolaike yango pe kokabola yango na ya bino baninga toto soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Chan Bazalaki Bongo, Onzela Masini. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu. Ezalaki Bongo, Marius Muhunga, oye lobeli eye, boutika la malamu.